7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Când ați deschis ultima dată o carte de poezie? Nu vă amintiți? Iată, după emisiunea de astăzi, s-ar putea să vreți să o deschideți. Chiar am o sugestie pentru dumneavoastră, care sunt acele cărți pe care ar trebui să le deschideți. De ce și cine o să vă convingă, aflați imediat. Fătul în sacul mnemotic, așa se pare că se numește locul în care se află, stă pintuneric, dar de fapt deslușește vorbele, lumina, și pe baza acestei teorii și-a construit romanul Pascal Bruckner, Copilul Divin. Acolo sunt doi fetuși gemeni, Selin și nu mai țin minte cum se numește al doilea. Mama lor a încercat prin mijloace moderne să-i instruiască. Au ajuns să cunoască matematică, filozofie și au devenit atât de conștienți și au dat seama că lumea acolo unde urmează să vină este plină de suferințe, războaie, tot felul de probleme și atunci ei au hotărât să rămână acolo unde sunt. N-am să vă spun deznodământul cărții, sper să vă fac curioși să căutați această carte, se numește Copilul Divin, Pascal Bruckner, dar în fond, viața omului este o recuperare a acelei fericiri din sacul mnemotic în care s-a aflat. Multă poezie, de fapt, s-a scris recuperându-se această memorie a fătului, care, de fapt, n-a evoluat prea mult. Ei, Virgil Butnaru ne-a adus două volume care, într-un fel, ies din tiparul ăsta. Și în momentul să-i prezint pe invitații emisiunii de astăzi. Este Virgil Butnaru, antologatorul acestor volume de poezie și criticul literar, scriitoarea Maria Pilkin, care a contribuit la aceste volume, dar a și analizat și împreună vom vorbi despre aceste două volume de poezii. De fapt, pornind de la aceste două volume de poezii, vom vorbi despre lumea care urmează, lumea în care copilul ajunge să valorifice societatea pornind de la poarta asta a mamei. Ori iată, Virgil Butnaru s-a gândit să despartă în două volume. Dânsul a numit această culegere Pașii mamilor noastre și separat a ales poeții poeme care se pretează la titlul Pașii taților noștri. Adică desparte această poartă în care ajunge copilul, face două piloane distincte, cel puțin așa am perceput eu, și a ales respectivele poeme, poezii, care sunt un pic altfel decât ce știm noi până acum din crestomații, din culegeri despre relația copilului cu mama, deși sunt autori consacrați care foarte bine se pretează și la poezia lui Vieru, de exemplu, pe care o știm, Ușoară, mamă, ușoară, etc. Deci, invitații mei sunt Virgil Butnaru, scriitor, poet și antologator acestor două volume, și Maria Pilkin. Maria, întâi și întâi, să-mi spuneți dacă, într-adevăr, poezia de aici este altfel, așa cum am înțeles eu, și dacă dumneavoastră sunteți altfel, vă simțiți în alt registru scriind decât ceea ce se predă începând de la clasele primare și până în demult și continuă în școală, o anumită percepție a mamei și a maternității de către poeți.
Mai degrabă aș spune că nu poezia e alta, pentru că ați spus și dumneavoastră că sunt și poeți consacrați, pe care îi regăsim și în manuale, și unele poeme sunt în manual. E conceptul altfel, să zic, rama care le adună pe toate, adică, din câte am intuit eu așa, parcurgând aceste două volume...
Imediat îl interogam pe principalul
antologatorii, că sunt doi, e vorba de Virgil Botnaru și Daniela Botnaru, ei împart o casă împreună și au și lucrat la un proiect.
Și ei doi piloni, așa,
da,
la o poartă.
Probabil că și-au propus cumva o revenire la temă, pentru că e o temă eternă, și undeva o actualizare. Și iată aici încape acel altceva la care vă referiți dumneavoastră, pentru că antologatorii n-au căutat să spoleiască prin selecție imaginea mamei, dar mai ales imaginea tatălui. Avem un tată pe cât de protectiv și pe cât de bun, pe atât de mânios, pe atât de uneori bătăios chiar cu propriul copil, și este firesc, mai ales în al doilea volum, în prefață, în cuvântul introductiv, se referă la acest aspect. Eu cred că volumele sunt în primul rând de salutat prin ideea inedită de a intra într-o temă tradițională, într-o temă pe care am tot vizitat-o de-a lungul mileniilor și totodată într-o manieră atât de proaspătă. Aceasta aș sublinea în primul rând.
Domn Butnaru, deci v-ați propus conștient să dați o replică altor antologatori care idolatrizau, făceau icoană din mamă, de regulă, și pe bună dreptate. Dar mama poate să fie și nedreaptă. Mama poate să fie și crudă în diferite circumstanțe, dar amintiți tata. Și atunci, cum ați procedat în cazul ăsta ca să lăsați și grâul și neghina?
Ne-am propus, în primul rând, să oferim o imagine cât mai completă a tatălui și a mamei în literatura română. Bineînțeles că au mai rămas în afara copertelor autori și texte, dar, în general, am vrut să urmărim în diacronie cum a evoluat tema de la marii clasici până la literatura de astăzi. Ne-am dorit, într-un fel sau altul, să dăm o replică, dar s-au mai făcut câteva antologii. A făcut Grigore Vier, a mai făcut cineva de dincolo de Prut, dar ni s-au părut nouă nu tocmai convingătoare.
Dar când te apuci să bagi texte din astea care șochează un pic, nu e un sacrilegiu în general să vorbești despre mama și într-un registru nu tocmai lăcuit și siropos?
Ca moto a culegerii Pașii Mamelor Noastre am pus un poem de Moian care se încheie cam așa: acea mamă la care nu vine niciun copil, nu e și ea o mamă. Adică pe lumea asta, și nu o să spun mare noutate, nu există doar mame care sunt, să zicem, apreciate. Din păcate, cum găsim și în poezia lui Cioclea, de exemplu, mai sunt și mame la azil.
Plin literatura și cinematografie de mame depravate, da?
Da.
Care copilul scoate afară pentru că ea câștigă un ban pe post de prostituată. Dar să vorbești despre asta în contextul mamelor, nu e ofensator?
Da, e ofensator.
Și atunci.
Dar e cu curaj.
Da.
E cu curaj, da? De ce insist pe chestia asta? Pentru că eu consider că, iată, abordarea în felul ăsta, mai ales în cazul taților, mai ales, de exemplu, când un copil își învinovățește mama pentru că a murit, pentru că a făcut cancer, contrar voinței, dar copilul suferă, etc., etc. Asta e poarta prin care noi, de fapt, ieșim în societate. De fapt, mama și tata, în felul în care sunt, ca figuri complexe, de fapt, pregătesc copilul să iasă într-o societate care nu-i mai blândă, nu-i mai bună. Gemenii lui Bruckner au intuit, au văzut ce lume îi așteaptă și n-au vrut să iasă din mama lor, tocmai această metaforă fiind avertismentul pentru copii, pentru cei care o să confrunte cu niște medii mult mai neprietenoase. Și atunci, asta e o chemare la părinți să-și pregătească copiii după lectura acestor cărți. Ce trebuie să înțeleg eu, un cititor care, de exemplu, n-am apucat să citesc Vieru, n-am apucat multă literatură, prima dată văd o clasificare, cei cu mama, cei cu tata, care sunt pașii mamelor și taților. Eu ce aș înțelege?
Înainte de a vă răspunde la întrebare, o să mă refer la acel verb: părinții ne pregătesc. E cu multă pretenție să spuneți că ei ne pregătesc, pentru că de foarte multe ori și părinților li se întâmplă o întâmplare, faptul că venim noi pe lume. Nu toate lucrurile sunt programate în viață și o știm cu toții, da? Apropo de acea beznă pe care insistați la începutul emisiunii, Blaga spunea: de ce mai dat în lumină mamă? Blaga, care era, să zic, un paradisiac în raportarea lui la originile lui, totuși o întreabă pe mama retoric: de ce m-ai născut? Și aceste întrebări vor apărea și în aceste volume și în general în literatura lumii. De ce m-ai născut? Reproșul, resentimentul, întrebarea, înțelegerea uneori tardivă a ceea ce au fost părinții, pentru că le repeți undeva istoria. Eu cred că aceste două volume sau sau această antologie în două volume este anume prin asta valoroasă, pentru că este un pretext fiecare dintre cei care se vor apropia de ea să se întrebe cine sunt, de ce sunt. Eu nu știu dacă Virgil Botnaru și Daniela Botnaru au avut un mesaj rotund pe care trebuie neapărat dumneavoastră să-l aveți după ce citiți antologia, pentru că dumneavoastră veți citi de o manieră și nepoatele dumneavoastră vor citi de altă manieră și fiicele dumneavoastră...
Deja testul
ăsta. Știu,
deja
mi-ați
spus. Citit ceva.
De aceea nu pot să vă spun ca o profesoară de liceu că mesajul acestor două volume este următorul, dar în aceasta și constă poate calitatea bună a cărților, pentru că ea lasă porțile deschise pentru cititor care va veni și se va regăsi fiecare în parte, fiecare diferit aici, pentru că și noi oamenii suntem cu toții foarte diferiți.
Virgil, dumneata reprezint tandemul antologatorilor. Din start v-ați propus să fii separat pașii mamei de pașii tatei? Sau alegând poemele, ați ajuns la concluzie că trebuie să fie două volume separate?
Din start, o mare întrebare a fost câte poeme despre tată o să găsim, dacă o să fie suficiente pentru o antologie. Pentru că oricum despre mama s-a scris mai mult și la început am avut o frică ca nu cumva volumul antologiei Pașii Mamelor să-l depășească pe celălalt, dar mergând prin bibliotecă, căutând și citind, ne-am dat seama că...
Bine, asta e partea tehnică, dar partea ideatică. De ce ați găsit de cuvință că astea sunt două entități diferite? De ce tata este distinct? În raport cu copilul, bine, mama are contribuția esențială biologică, dar mai departe, ca și cum educația se face în proporții egale. Dumneavoastră ați hotărât să scoateți separat această entitate. Prin ce se deosebește sau care ar fi parametrii principali prin care se deosebesc aceste două entități? Urmarea acestei colecții de poeme.
Într-un fel este o antologie, doar că este separat în două volume. Sunt cumva două cărți gemene. Mi-a venit ideea asta și după ce am văzut volumul lui Emilian Galai Copăun.
Dacă îmi permiteți, aș interveni eu.
Mă rog.
Cum am perceput-o eu? Și aici chiar, probabil că le-a venit intuitiv. Mama este ființa care dă naștere și psihologii au remarcat faptul că mama, în mare parte, da, nu vorbim despre excepții, iubește necondiționat. Pentru că ea l-a purtat sub inimă, ea îl percepe ca partea corpului ei. Și s-a observat că de multe ori copilul care este mai bolnăvicios, mai puțin reușit, să zic, după standardele societății, este și mai iubit de mama, da? Pentru că ea, vă zic, iubește necondiționat. Tatăl este simbolul acelui potestas despre care vorbeau anticii, da? Autoritatea în fața căreia trebuie să confirmi. Și iată, aici eu văd foarte bine bucla încheiată, dar mama care a produs fizic, care a cultivat până la cei 7 ani, care a stat alături și a îndreptat pașii, pentru că și copilul are niște pași și poate că urmează să fie o antologie a copilului. Iar tatăl este acel soare, acea constituție care veghează și care dă girul, da? De ce în legislațiile antice tatăl trebuia să-și recunoască copilul? Iată, la romani trebuia să-l ridice de jos. Putea să fie a lui și nu recunoștea. Și atunci nu mai făcea parte copilul din acea familie. Era un copil în afara numelui familiei. Și iată, această îmbinare a poemelor e un joc de dus întors între, vă zic, acea mamă care te produce și care te dă în lumină și acel tată care îți va da lumină sau nu îți va da lumină, lumina recunoașterii.
Virgil, dar dacă încercăm să spălăm nisipul să rămână aurul, calitățile la care a început să referi Maria, ce calități se disting din poemele astea? De exemplu, mie mi se pare calitatea care rezultă din discursul Mariei e rolul inițiatic, de a lua pe copil la vânătoare și el primul să arunce o săgeată și să lovească...
Sau tatăl să intervină și să-l apere de animal.
Da, da. În viața modernă asta înseamnă să mergi la garaj și schimbi plăcuțele la mașină,
și,
de
și.
Exemplu. Dumneavoastră, ce calități ați scoate în față după ce citim aceste poeme? Cum e tata în raport cu copilul ăsta care, de fapt, este scos prin poarta asta în societate? El îi spune, îi dă viață și îi spune, uite, așa trebuie să trăiești.
Dintre calități, găsim aici în aceste texte și un tată protector, găsim tați înțelepți, treptați blajini, dar găsim în egală măsură un tată vulnerabil, de exemplu la Vancu, un tată cu slăbiciunile lui.
Vreți să citați cineva anume? Iată, dacă ar fi să deschideți, poate la întâmplare sau țineți minte ceva anume care v-a impresionat și care, de exemplu, portretizează foarte bine această entitate, instituția tatălui, cu cusururi și cu calități.
O să citesc din Radu Nițescu. A fost o vreme când fiecare avea tatăl cel mai puternic. Fiecare știa dacă tații din cartier s-ar lua la bătaie, al lui ar rămâne ultimul în picioare. S-a dus și acum urc pe lângă tata scările la spital. Paznicul se uită în cealaltă parte și urc în ritmul lui încet. Cârje sună urât. Dacă vrei, putem inventa alt cuvânt. În sala de așteptare, taică-miu e mic și speriat și se ține greu pe picioare, între alte zeci care caută doctorul din priviri. Nu prea știu ce să zic, ce să fac. A sărit o siguranță. Sunt două pietre, măricele, mi-a dat un medicament și când se termină mai vedem.
Maria, dumneavoastră ce ați fi să citați din Pașii Mamelor?
M-am gândit să vă citesc din Victor Teleucă, Amintiri cu mama. Și apropo, aceste amintiri țin anume de acel imaginar pe care ne-l construim ulterior și e un soi de vaccin, un anticorp pe care îl purtăm toată viața și care ne permite să supraviețuim în alte situații criză. Stau cu mama și afară ninge. Dar ninge, lupii albi ai zăpezilor urlă în virtutea sonoră a zăpezilor disperate de un alb prin care întunericul se strecoară și învinge ureașa distanță dintre om și cuvânt, întunecata desprinderea a unei umbre de un alt conținut face umbrele albe să alunice în tandrul ei de cândva copilandru dintr-un trecut, netrecut încă, dar e de acum în trecere. Iată acel întuneric la care vă refereați și dumneavoastră. Și apropo de amintirea, amintirile, de fapt, de multe ori nu sunt acele situații reale pe care le-am trăit, ci lucruri pe care ni le-am construit în mentalul nostru, felul în care ne raportăm la acel trecut.
Cum vă spuneam, totuși să ne gândim la contextul acestor sărbători, Ziua Independenței, Ziua Limbii Române, dacă nu cumva acest paternalism sau maternitate protectoare, și repet, după mine, în educația basarabienilor, românilor în general, există acest sac mnemotic sau cordon umbilical care ne ține parcursul vieții. Dacă nu, cumva face un mare deserviciu viitorilor cetățeni care ajung într-o societate foarte crudă, în care lucrurile stau altfel, în care oamenii buni care trebuie să fie grijulii și să le poarte de grijă ăstor oropsiți, de fapt îi vedem cu totul altfel. Nu mă refer neapărat la politicieni, că nu prea au grijă unei de alții. Dacă nu cumva viața adevărată sau mai adevărată ar fi cea când, așa se zice, în Occident la 18 ani, rucsacul și un șut în fund și un dolar și ai plecat și poate mai revii cândva. Dumneavoastră, ce spuneți la chestiunea asta? Dacă nu, cumva, alintatul ăsta face un deserviciu societății care nici de cum nu se maturizează.
Dar nu v-ați întrebat niciodată de unde vine acest alint pe care ne-l dau în abundență părinții noștri în estul european, cel puțin? Vine din acea sărăcie pe care am trăit-o, din acele traume pe care le-am trăit istoric și atunci un cuplu, având un copil, 10 copii, neputând să-i dea acele aspecte pragmatice, da, pe care occidentalii au putut să le dea, compensează prin acea afecțiune pentru că e unica valută pe care o are. Și eu cred că de aceea se și exagerează în spațiul nostru cu dragostea, cu dorul, că apropo aceste antologii sunt pline de acel dor matern, dar și dorul de tata. Și eu cred că e o explicație firească. V-ați gândit vreodată la deportații noștri care își purtau doar sumanul și copilul alături? Ce putea să-i dea acelui copil dacă nu acea afecțiune, probabil că uneori exagerată, și un psiholog ar fi spus că e prea alintat copilul. Totul ține de echilibru și atunci probabil că acest alint caută un echilibru și totodată arată un simptom că ne lipsește un alt aspect al normalității, poate acel pragmatism, poate acea bunăstare care poate ar atenua din supradoza de iubire.
Să mă întorc chiar și la dor și la lexicul. În limbajul modern, copiii își mărturisesc dragostea pentru tată și pentru mamă. Altfel, sunt vizibile schimbările astea? Dragostea, confesiunile astea sau mărturisirile sunt altfel?
Da, în fond, și poemele de astăzi vorbesc despre o anumită ruptură, despre o anumită durere, despre pierderea părinților, despre aceleași, în fond, aceleași lucruri despre care vorbeau poeții de acum un secol, două. Doar că s-a modificat, s-a schimbat limbajul. Nu mai este limbajul cel de atunci. Poezia de regulă sugerează, nu spune direct, ori dacă o spune, vorbește despre o anumită pierdere, dar uneori chiar și în termeni duri. Adică,
de ce? Le este jenă? De exemplu, de limbajul lui Păunescu, enigmatici și cuminți, tinerii poeți de astăzi își ascund sau chiar așa înțeleg ei, tatuați și cu inele în nas și cu, mă rog, cui în geacă. Într-adevăr, gândesc în alți termeni sau încearcă tocmai să ascundă în spatele durității sentimentele astea care li se par nefiriși sau vulnerabilitatea îi face mai slabi.
Încearcă să camufleze, cred că. Încearcă să camufleze și prin reproșurile aduse, prin încercarea lor de a epata. Toate aceste artificii de fapt ascund o dramă interioară.
Țineți minte, Malinka Evera era primul film care a deschis în Uniunea Sovietică fereastra asta și pe dumneavoastră vreau să vă întreb, cei care astăzi se destăinuie nu numai în dragostea lor pentru mama, dar și iubesc unii pe alții altfel. Tehnicizarea limbajului.
Eu am o explicație, dar sigur că e subiectivă, e cum am perceput eu chiar citind aceste antologii, că apropo, antologia cu mama începe cu Eminescu și ultimul autor
Vlada Gheorghiu.
E Vlada Gheorghiu, dar printre ultimii e și Artem Moleacu și Virgil Botnaru, poeții, să zic, de ultimă generație deja afirmați, și antologia cu tata începe cu Coșbuc. Și se termină cu Artur Cojocaru, basarabeanul nostru. Apropo, observăm tema aceeași, da? Adică toți au un tată și o mamă, doar că se schimbă raportarea. Dacă generația lui Beșleagă, Vieru, se apropiau de mamă cu pietate, ca de o sfântă, pentru că marea majoritate dintre ei nici nu aveau tată și mama acumula acea lipsă, în timp observăm schimbarea discursului poeților. Și mi se pare că undeva e despre un echilibru care apare, pentru că iată acești poeți care își permit să polemizeze cu tata și cu mama, de fapt undeva mi-anunță totuși în pofida dramelor, că fiecare generație are dramele ei și fiecare familie are dramele ei. Dar totuși se ajunge cumva probabil la un echilibru în care devenirea copilului îi permite să iasă din altar, pentru că altarul lui Beșleagă și al lui Vieru îmi vorbește despre supraviețuire și mama este simbolul supraviețuirii. Noi, generația noastră, nu mai stăm în zona supraviețuirii, ci în piramida lui Maslow am urcat un pic mai sus. Și atunci când urci mai sus, deja poți să polemizezi cu genitorii tăi. De fapt, este polemica și devenirea, pentru că noi, ca să devenim, până la urmă, suntem de multe ori patriciți. Când zic patriciți, mă refer și la mama și la tata. Îi negăm ca să ne afirmăm noi. Sigur că ulterior va veni înțelegerea când vom deveni și noi părinți și le vom înțelege erorile, le vom înțelege dramele, dar la o anumită etapă a vieții, în adolescență mai ales, noi suntem bătăioși pentru că aceasta este condiția devenirii noastre.
Ați citat mai devreme versul și eu iarăși mă întorc la limbaj. O mamă dulce, mamă de negru adevrem. Astăzi nu o să mai scrie, cred că nici Ioana Isaac, nici Dumitru Crudu. Astăzi, din potrivă, se întreabă de ce m-ai născut, Pascal Bruckner. De ce, în general, m-ați conceput pentru așa o lume pe care mi-o lași moștenire. Genul ăsta de reproș tot mai des apare și asta vedem și în proză și în cinematografie și în picturi, pentru că lumea e foarte crudă, e foarte nedreaptă și atunci ca și cum părinții sunt acei care trebuie să suporte reproșul.
Pentru că și ei la rândul lor au reproșat. S-a schimbat probabil forma. Noi suntem mai direcți, noi suntem mai puțin patetici. Și apar cărți în care mama e demitizată, mama e un personaj mai puțin, să zic așa, machiat. tatăl, iată, a apărut recent, s-a ocupat, știu că și Virgil Botnaru, de această antologie, antologia 4+4+4, antologator Dumitru Crudu. Să vedeți câtă violență familială e în acel volum. Și acești copii povestesc despre cum sunt bătuți acasă și totodată, credeți-mă, nu vorbim despre copii din cele mai vulnerabile familii. S-a schimbat optica și s-a schimbat percepția autorității și a acelui potestas despre care vă spuneam. Astăzi, tatăl și mama nu mai sunt acele elemente patriarhale care, apropo, erau în viața lui Coșbuc, Goga și venim mai încoace. Totuși, deja relația cu părinții e alta și, apropo, scriam undeva, statul, dacă a abandonat patul conjugal, a intervenit anume în relația părinți-copii. Și atunci când spunem drepturile copilului, spunem despre autoritatea statului care vine alături de copil și spune, dacă ăștia doi cumva te neglijează sau sunt violeți, te iau. Ceea ce nu se întâmpla acum 100 de ani.
Iarăși să vă întreb generic, relația asta descrisă părinți-copii, cât de valabilă este pentru relația cu statul? Cu marea colectivitate în care există părintele, colectiv, parlament, politicieni, președinte, nu știu cine, și contribuabilii, plătitorii de impozit, de care, iată, cu diferite ocazii, și cer de la tata, nu-mi dai și mie niște ajutoare pentru că, iată, mi-au ars grâul sau mi-au ars casa, nu-mi dai și mie cumva un ajutor, și tata protector și inițiatic spune, a, bine, iată, tai de la mine și îți dau. E valabil așa o relație? Învață ceva oamenii din relația asta sau sunt lucruri total diferite? Virgil, cum crezi dumneata?
Cred că sunt total diferite.
Adică nu trebuie văzut ca o instrucțiune cum folosești fierul de călcat.
Da.
Maria.
Întrebarea stă în picioare, dar eu mă întreb cine e mama în această construcție. Pentru că, într-adevăr, statul se comportă ca acea potestas despre care vorbeam.
Uitați-vă la Lukashenko, domnule.
Da, nu vreau să mă aud.
Da, da, uitați-vă în sensul ăsta. Voi îndrăzniți să mă mușcați de mână și ca să nu mă mușcați de mână, pun mâna pe Kalashnikov.
Dar și aici s-au schimbat lucrurile. Statul, oricare stat de oriunde, să devină totuși mai atent, pentru că și aici discursul e deja altul. Dacă tinerii poeți scriu diferit despre părinții lor, și apropo, iată că ziceați de stat, o poezie de Denisa Comănescu, care nu e cea mai tânără poetă. E un poem acolo cu copila care la școală cred că trebuie să scrie o compunere și ea zice că eu știu tatăl nostru, dar e învățat pentru acasă. Da? Iată această separare pentru acasă și pentru afară, pentru ceea ce se întâmplă public, da? Acolo unde supraveghează statul. Desigur că tatăl este o imunizare și o pregătire pentru lumea de afară. Și uneori acest autoritarism e poate necesar pentru a te cultiva, dar e un autoritarism normal atunci când vorbim despre responsabilitate, despre corectitudine, da? Pentru că și autoritatea se poate manifesta diferit.
Mă întrebați unde e mama, cine e mama? Mama încă e prezentă, e adevărat, într-o formă poate chiar care ar trebui să fie depășită. Asta e baștina, patria, veșnicia de la sat și așa mai departe. Și în sensul ăsta vreau să vă întreb, atât după antologie și antologia aia de lui Crudu și asta, care găsește loc pentru un limbaj modern, cinic, foarte diferit de Eminescu și de Vieru, scapă deja, mai ales generația tânără, dar societatea în ansamblu, de acest limbaj patetic când vine vorba de patrie, de independență, de ziua limbii române? Sau continuăm să ne bălăcim într-un teatru? Virgil, dumneavoastră, ce senzație aveți? Mai ales la bălți.
În literatură, da. În politică și în societate, cred că nu. În literatură, tinerii de azi preferă alt limbaj, preferă altă atitudine, au o altă estetică.
Mai adevărată?
Da, mai adevărată, cu tot teribilismul ei. În politică și în societate, cred că ne mai bălăcim încă în patetism și în, mai ales când sunt ocazii speciale,
decembrie,
sărbători naționale, decembrie, ziua lui Eminescu și așa mai departe.
De ce, Maria, suntem? De ce se perpetuează această manieră în care nici măcar scenaristul care scrie textele alea pentru prezentatorii care ies cu textele astea?
Eu cred că acum voi fi atât de rea și o să se supere foarte multă lume pe mine. Dar cine sunt politicienii noștri? Uitați-vă la reușita lor școlară.
Dar numai politicienii. Dirigenta de clasă care pregătește un matineu pentru ziua de 31
Vreau să vă spun că și în școală totuși lucrurile s-au mai schimbat. Nu știu, sau poate e cercul de profesori pe care îi cunosc eu, dar și profesorii deja cumva au devenit mai atenți, văd ce se întâmplă în poezia tânără, în literatura recentă. Lucrurile se schimbă. Bine, poate cineva care e răstanțier dintre profesori ar trebui să devină mai atent. Și la școală deja s-a deschis, să zic așa, cumva poarta spre acea directețe, spre felul în care tinerii furioși își spun...
Baculovski nu se predă încă.
Eu l-am predat la facultate, cred că cu 10 ani.
Și nu v-a dat afară rectorul?
Nu, nu, era chiar în curriculum. De altfel, eu am lucrat la o universitate destul de democratică, universitatea de stat, vedeți, am plecat, dar nu sunt resentimentară, pentru că chiar n-a venit nimeni la curs să-mi cenzureze cursul. Și pentru acest fapt chiar le mulțumesc și acum post factum. Politicienii, socialmente, spuneți, este vorba și despre poezia de ocazie, dar poezia ocazională când ieșim la tribună pentru a impresiona, pentru a da, să zic, o conotație solemnă evenimentului, doar că toți au obosit de această solemnitate. Să știți că mi s-a întâmplat odată, eram la Ipotești, era un eveniment dedicat lui Eminescu și a ieșit un domn primar care am înțeles că avea facultate de litere absolvită și a vorbit, cred că, jumătate de oră. Și s-a ridicat profesorul Mircea Martin și a spus, poate e mai bine să ascultăm copiii. Pentru că se abuza și prin lungimea acelui discurs, dar și, să zic, era mutat accentul dinspre generația tânără, care poate ar trebui să vină să ne recite Eminescu, să vedem cum se raportează ei chiar recitând acel text. Și altceva când îl atragem pe Eminescu într-o cursă, aș spune eu, pentru a drapa, nu știu, o administrație publică locală sau un gest politic în Aleea Clasicilor. E o chestiune de receptare și eu cred că dacă s-ar ridica mai mult și ar spune, vă opriți.
Enough.
Da, este suficient. Eu cred că lucrurile s-au schimbat. Nouă ne lipsește curajul să închidem televizorul când e un discurs de acest fel, să batem din picioare când suntem într-o sală, să spunem astfel de lucruri într-o emisiune ca aceasta.
Virgil, dacă sugestia Mariei ar fi productivă, ce ar urma? Apropo, vreau să vă întreb o chestie provocatoare. Vă băgați în polemica asta ce înseamnă definiția familiei, mamă și tată, numai decât? Că acum știți că e o mare polemică în legătură cu mama numărul 1, mama numărul 2. Sau asta nu e despre așa ceva?
Nu e despre așa ceva. E mama, e tata în sens, să zicem, tradițional. Și am urmărit, ziceam, am...
Și dacă se găsește unul să scrie despre o familie netradițională, relația cu copiii nu și-are loc în antologia dumneavoastră, dar...
Dacă va fi un text bun, da.
I s-a întâmplat unei colege care a recunoscut că, zice, 15 ani am predat lor ca la facultate și le-am spus că este vorba despre iubita lui. Și când am plecat în Spania, am aflat că Lorca a fost de o altă orientare. Și m-am gândit, Doamne, dar ce să fac cu acei copii de 15 generații, da? Cărora le-am spus că este iubita. Și noi am calmat-o. Este vorba despre teoria receptării. Dacă dumneavoastră ați citit iubita și a funcționat acel text în calitate de promotor al iubitei, e foarte bine. Vine celălalt care citește și înțelege că este iubitul lui Lorca, da? Sau iubitul eului liric în textul lui Lorca. Până la urmă, eu cred că asta este important. Nu știu dacă o antologie trebuie să aibă, să zic, obiective de felul ăsta ideologice, da? De orice culoare. Dacă un tată numărul 1 și tată numărul 2 vor fi părinți buni, eu cred că ei vor ajunge într-o antologie, dar vor ajunge într-o antologie și dacă vor fi părinți mai puțin buni.
Da. Și revin la întrebare. Următoarea antologie, ce ar trebui să descrie? Maria zice, iată copilăria. Pe mine tot m-ar tenta să văd adunat împreună asemenea texte în care, cum spunea Bâcov de altfel, că cel mai nefericit a fost în copilărie. Noi idolatrizăm, începând de la creangă, deși nici la creangă nu e neapărat fericirea în picioare. Dar idolatrizăm copilăria, dar în fond copiii sunt foarte necăjiți.
Ar fi o idee. Ne gândeam împreună cu soția eventual la o antologie la tema asta. Mai avem câteva proiecte. Le-am început pentru că lucrul la o antologie durează și cred că nu se încheie niciodată, ca lucrul spre unei cărți în general. Și cred că va fi despre copilărie.
Maria, dumneavoastră, dacă ați face o antologie, ce strună ați vrea să atingeți?
Virgil știe că, de fapt, eu lucrez la o antologie, un pic ne-am oprit pentru că suntem în căutare de finanțatori. E pe cale să apară o antologie care s-ar numi Poemele mâinilor, despre mâini. Mâinile sunt foarte prezente în poemele noastre, în poezia lumii, da? Și mâinile sunt mai mult decât doar niște părți ale corpului, sunt acea atingere și acea nevoie de apropiere. Apropo că acum tot păstrăm distanța, eu am căutat această perspectivă. Sper să apară volumul și să fie interesant pentru public. Doar că, vedeți, o antologie, și au și spus-o și ei în prefață, o antologie niciodată nu poate fi exhaustivă și atunci când vine cineva reproșând că, uite, trebuie să fie neapărat acest autor sau acest poem, e o chestiune mai degrabă de discuție decât
de adevăr. Eu nu vreau să deschid alt capitol, dar totuși o antologie, de fapt, prin definiție, nu cumva e o aglomerare artificială. Îl puneți alături de Beșleag, Crudu, Eminescu și Ioan Isaac, care ei poate nici nu se cunosc, nici nu vor să stea alături. Nu s-ar urca într-un trolebuz. Nu vă asumați un risc?
Nu, de fapt ei trebuia să-și asume un risc atunci când au scris. Așa. Pentru că în capul nostru, oare nu în cap ei toți ca într-un trolebuz?
Deci e dreptul dumneavoastră să-i citiți în aceeași noapte și să-i puneți în aceeași carte.
De ce nu?
Astea fiind spuse, și noi am încercat astăzi, când continuă trena asta a sărbătorilor, să sărbăm altfel. Poate în sfârșit să nu mai facem figurații de dragul unor scenarii patetice, pentru că, așa cum pe bună dreptate pretind antologatorii, iată, asta e piatra de temelie a societății. Nu în sensul comunismului științific cu celula societății, dar în sensul că viața se învață urmând pașii mamelor și taților. Și începând, îl cred pe Pascal Bruckner și pe Ulițca și pe mulți alți scriitori care au vorbit despre sacul ăla mnemotic, cosmosul ăla în care fătul se simte bine, că doar nu poți să detectezi exact clipa în care creierul a devenit creier și nu poți să zici când începe memoria fătului, a copilului, pe care după aia o recuperează și descoperă că prima amintire nu e la 7, nu e la 5, nu e la 3 ani. De undeva din acele momente când era încă embrion. Și de asta autenticitatea societății, sunt convins, o să apară atunci când oamenii să aibă relații autentice cu părinții în primul rând, între ei și după aia cu cei cărora le încredințează să-i conducă. Și de fapt sunt parte banii care îi adună de la acești bieți oameni care abia de reușesc să-i câștige. Și v-am propus o altă optică pentru emisiune de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitoarea și criticul literar Maria Pilkin și poetul Virgil Botnaru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, dimineața și seara, vă așteptăm pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnirea Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.